რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დაადასტურა, რომ მისი ყურადღების არეალში პირველად 2013 წელს მოექცა ომარ მატინი, რომელიც გასულ კვირას ფლორიდის შტატის ქალაქ ორლანდოში თავს დაესხა ღამის გეი კლუბს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ეთნიკურად ავღანელმა ომარ მატინმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა 50 ადამიანი და 53 დაჭრა. თავად 29 წლის მატინი კლუბის შტურმისას მოკლეს სპეცრაზმელებმა. ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს წარმომადგენლის რონალდ ჰოპერის განცხადებით, ომარ მატინის შემოწმება მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 2013 წელს თანამშრომლებთან საუბრისას განაცხადა, რომ კავშირი აქვს ტერორისტებთან. ჰოპერის ინფორმაციით, გამოძიების და ეჭმიტანილის მეთვალყურეობის შედეგად ექსტრემისტებთან მატინის კავშირი ვერ დადასტურდა, რის გამოც საქმე დაიხურა. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ცნობითვე, მეორედ ომარ მატინი შეამოწმეს თვითმკვლელ ტერორისტთან აბუ სალახთან შესაძლო კონტაქტის გამო, თუმცა რაიმე საფრთხე ვერც მაშინ გამოავლინეს. მიუხედავად სამართალდამცავების ეჭვებისა, ომარ მატინისთვის არ ჩამოურთმევიათ იარაღის ტარების ნებართვა. მატინის ყოფილმა ცოლმა სიტორა იუსუფმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ომარ მატინი ფსიქიკურად გაუწონასწორებელი იყო, სცემდა და ნათესავებთან ურთიერთობას უკრძალავდა. ყოფილი ცოლის ინფორმაციით, მატინი, რომელიც აქტიურად ცდილობდა პოლიციაში მუშაობის დაწყებას, ჰომოფობიური განწყობებით გამოირჩეოდა, თუმცა მისთვის რადიკალური ისლამისტური განწყობები არასდროს შეუნიშნავს. ფლორიდის ქალაქ ორლანდოში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება საწყის ეტაპზეა, ჩვენ უკვე საკმარისად ვიცით, საიმისოდ, რომ ვთქვათ, ეს იყო ტერორისტ და სიძულვილის აქტი, განაცხადა ობამამ. მისივე თქმით, სპეცსამსახურებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ გაარკვიონ, ჰქონდა თუ არა თავდამსხმელს რაიმე კავშირი ექსტრემისტებთან. ტელეკომპანია NBC-ს ინფორმაციით, ორლანდოს კლუბზე თავდასხმამდე ომარ მატინმა სამაშველო სამსახურში დარეკა და განაცხადა, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ერთგულია. მოგვიანებით ამავე დაჯგუფებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ორლანდოში თავდასხმა მისმა მებრძოლმა განახორციელა. ომარ მატინი 2007 წლიდან მუშაობდა მსოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს კერძო დაცვის კომპანიაში, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებს და კერძო კლიენტებს ემსახურება. სწორედ ეს კომპანია მონაწილეობდა 2012 წლის ლონდონის ოლიმპიადის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ორლანდოში მომხდარი თავდასხმის გამო შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის პრეტენდენტმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა კვლავ განაცხადა, რომ მუსლიმებს ქვეყანაში შესვლა უნდა ეკრძალოს. ტრამპის თქმით, ის რაც ქალაქ ორლანდოში მოხდა, მხოლოდ დასაწყისია. ჩვენი ხელისუფლება სუსტი და არაეფექტურია, ამიტომ აუცილებელია სიმკაცრე და აკრძალვები, განაცხადა ტრამპმა. ერთი წელი სრულდება თბილისსა და მის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომლის შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, ორი კი ამდრომდე დაკარგულად ითვლება. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით ადიდდა და კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელმაც დაანგრია არაერთი საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქიით გამოწვეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. შარშანდელი სტიქიური უბედურებისას დაღუპულებს დღეს 23 საათზე გაიხსენებენ მათ პატივსაცემად მდინარე ვერეს ხეობაში გაშენებულ ხეივანთან. 2015 წლის 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველის, ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. ცერემონია საღამოს 5 საათზე გაიმართება. ოფიციალური ინფორმაციით, მაშველმა ზურაბ მუზაშვილმა თავისი სიცოცხლის ფასად 8 ადამიანი გადაარჩინა. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული სამხედროების და პოლიციელების ოჯახების მსგავსად დაღუპული მეხანძრე მაშველებისა და მაშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 1,000 ლარიანი შემწეობაც დაენიშნებათ. თბილისის ზოოპარკმა წყალდიდობიდან ერთი წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 45 ცხოველი, 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჩვზღარბა. თბილისის ზოოპარკს ბელგიის და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა აჩუქეს. საფხულსა და შემოდგომაზე თბილისის ზოოლოგიური პარკი მიიღებს კიდევ 45 ახალ ბინადარს. შარშანდელ წყალდიდობამდე თბილისის ზოოლოგიურ პარკში ბინადრობდა 1,055 ინდივიდი, რომელთაგან 281 ცხოველი დაიღუპა. დღეს დილიდან ზოოპარკში მიმდინარეობს საქველმოქმედო აქციები, რომელთა შედეგად მიღებული თანხა ზოოპარკის და თამაზ ელისბარაშვილის სახლთა თავშესაფრის დახმარების ფონდებში გადაირიცხება.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ერთი წლის წინანდელი ტრაგედიის 13-14 ივნისის წყალდიდობის დროს გამოვლენილი სამოქალაქო აქტივიზმის შესახებ ვისაუბრებ და აქტივიზმის გენდერულ სახეზეც გავამახვილებთ ყურადღებას. ჩვენი სტუმრები არიან თვითორგანიზების ქსელის წევრი გვანცა ხონელიძე და მოხალისე თედო მაყაშვილი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-88-83-27. დაგვირეკეთ, გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც სულ მალე შემოგიერთდებიან. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ტალღაზე FM 107.4, ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. ასევე ყოველ სამუშაო დღეს 21 საათზე ტელეკომპანია არტარეას ეთერში შეგიძლიათ მოძებნოთ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი შემოგვიერთებიან სტუმრები და ვისაუბრებთ 13 ივნისის ტრაგედიის დროს გამოჩენილ სამოქალაქო აქტივიზმზე.
We are pawns, but we've been making money since the day that we were born. Got some slow down, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down. We got stars. Suction, detox for your brands, overdose of Christmas, I'm give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away.
We got you think you are high enough.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. 13 ივნისის ტრაგედიიდან ერთი წელი გავიდა. მდინარე ვერეს ხეობაში მომხდარმა სტიქიამ 21 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა შაშან. აქედან 2 დღემდე დაკარგულად ითვლება. სტიქიური უბედურება 2015 წლის 13 ივნისის გვიან ღამი დაიწყო ბეთანიის გზაზე წარმოქმნილმა მძლავრმა მეწყერმა. მდინარე ვერეს ადიდება გამოიწვია, დაიტბორა სვანიძის ქუჩა, დაინგრა ვაკე საბურთალოს ნამაკავშირებელი ესტაკადა, წყალდიდობამ თითქმის მთლიანად გაანადგურა თბილისის ზოოპარკი, უსახლკაროდ დარჩა რამდენიმე ათეული ოჯახი. ამ მოვლენების თვითმხილველები მასობრივი საშუალებებით თუ მოგვიანებითაც იყვნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრებიც, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი გვანცა ხონელიძე და მოხალისე თედო მაყაშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები ამ შაშანდელ მოვლენებთან დაკავშირებით და გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. ახლა კი მე მივესალმები მათ, ძალიან დიდი მადლობა რომ შეძელით და მობრძანდით ჩვენთან. თედო, დავიწყოთ თქვენგან. ნუ ვიდრე გადავიდეოდეთ ამ გასული წლის მოვლენების გახსენებაზე და იმ აქტივობებზე, რომლის მონაწილეც პირადად ბრძანდებოდით თქვენ, თუ შეიძლება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვისაუბროთ, ამით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელის ნაწილი ალბათ დაინტერესებულია რომ დაესწროს ამ ღონისძიებებს და ბარემ ვუთხრათ მათ გადაცემის დასაწყისშივე.
დიახ, მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, დღეს არის გარკვეული ღონისძიებები დაგეგმილი, უბრალოდ არ შეიძლებოდა რომ ესე ჩაგვეტარებინა ყველაფრის გარეშე, თუმცა არ გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო რაღაც ესეთი სამგლოვიარო და ძალიან ესეთი ღონისძიება, და ნუ რაღაცნაირად გადავწყვიტეთ რომ ისე მოხალისებმა ყოველგვარი რაღაცა ჩარევის სხვადასხვა სახელმწიფოს უწყებების ისევ ჩვენით გაგვიკეთებინა და ნუ გადავწყვიტეთ რომ დღეს, ანუ იქნება ორდღიანი ეს ღონისძიება, დაიწყება დღეს ზუსტად იმ დროს, როდესაც ეს ტრაგედია დაიწყო, ანუ ღამის საათებში, ეგრეთ წოდებულ ახალგზაზე, ზოოპარკთან არის გადასასვლელი ხიდი ქვეითების, და აქ დაინთება 10,000 სანთელი, ანუ ისევ ადამიანები, ვისაც სურვილი ექნება, მოხალისეები მოვლენ, დაანთებენ სანთელს და ანუ ამ სანთლებით გამოისახება მდინარე, ასე ვთქვათ, რომელიც მოვარდა იმ დროს. და ეს იქნება რაღაცა ერთგვარი სიმბოლური აღნიშვნა იმ დღის, ისევ ამ ხალხის მაქსიმალური ჩართულობით, და ჩვენ გვინდა რომ თხოვოთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიდეს, ვინც მოახერხებს ეს სანთლები, რა თქმა უნდა, უფასოა, და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება ჩართული, უფრო კარგი, და კულმინაცია იქნება, ანუ 6-7 საათიდან უკვე შეუძლიათ რომ მოვიდნენ, უბრალოდ სანთლების სანთება დაიწყება ცხრის ნახევრიდან და კულმინაცია იქნება დაახლოებით პირველის ნახევარზე, უკვე როცა იყო პიკი მომენტის შარშანდელი ჩაქრება, გარეგანათება და დარჩება მხოლოდ ეს სანთლებით ანთებული მდინარე. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, ეს იქნება მზიურის პარკში, დილიდან შეეძლებათ ისევ მოხალისეებს მოსვლა. იდეა მდგომარეობს შემდეგში, რომ გაკეთდეს ფერადი ბილიკი, ასე ვთქვათ, მოხალისეების ჩართულობით, რაც იქნება ერთგვარი გაერთიანების სიმბოლო, რაც შარშანი იყო. ადგილზე იქნება ფერადი ქვები, რომლებსაც შეღებავენ სტუმრები და ჩვენი მოხალისეები, ვინც ჩაერთვებიან, და არის სპეციალურად გაკეთებული ბილიკი, სადაც უნდა ეს ქვები დაალაგდეს, ასე ვთქვათ, და გაკეთდეს ერთიანი რაღაცა თითო, ყველონ თითო ქვა დადოს, ასე ვთქვათ, და იქნება სიმბოლო ამ გაერთიანების, რაც შარშანი იყო. ეს არის და ეს ბევრი ისეთი რთული და გრანდიოზული არაფერი არ იგეგმება, უბრალოდ გვინდოდა რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი ჩართულიყო. დეტალური ინფორმაცია შეუძლია მსურველებს რომ ნახონ Facebook-ის page-ზე, მე მოხალისე ესე ქვია, სადაც არის გაწერილი რომელ საათზე, სად, როგორ ხდება, რა უნდა იქონია, როცა მოვლენ და ასე შემდეგ, და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს თუ ბევრი ხალხი ჩაერთვება.
საინტერესოა მოხალისეთა კონსოლიდირება ისევ დიდი იქნება როგორც შარშან, ანუ რა რაოდენობის ხალხია ისევ ერთმანეთთან კომუნიკაბელური, ვინ შეინარჩუნა აი მოხალისეებიდან? ახლა აქ ძირითად ახალგაზრდებზე ვსაუბრობ, სტუდენტებზე ძირითად ნაწილზე ალბათ, და ის შარშანდელი მუხტი გამოყოლილია წელსაც, მაგის თმა გინდათ?
დიახ, ანუ მე ეს მანამდე საღნიშნე და ჩემთვის ძალიან სასხარულოა რომ ეს მუხტი არც შარშან არ ყოფილა რაღაცა ერთჯერადი რა თქმა უნდა ხო ყოველთვის არის ესეთი ადამიანები ვისაც ერთი და ორი დღე მიყვება და ანუ ამას ვერაულით გვერდს მაგრამ ძირითადი ნაწილი და ჩემთვის ეს იყო ძალიან სასიხარულო რომ არ დაშლილა ასე ვთქვათ 2 და 3 დღის მერე და დღემდე არის ეს მუხტი მოდის მაშინაც სანამ ეს სამუშაოები არ დასრულებულა ბოლომდე იქ იყვნენ და როცა დასრულდა მაშინაც ვზად იყვნენ რომ კიდე თუ არის რამე რითაც შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ აუცილებლად ჩავერთვებითო და დღესაც მოდის ეს მუხტი და ნუ რა თქმა უნდა ისევ ძლიერია უბრალოდ დიდი იმედი გვაქვს რომ არ იქნება ისეთი დიდი რაოდენობა ვისაც ასე ვთქვათ დაავიწყდა და ნუ პრინციპში წარმოუდგენელია რომ ეს დღე დავიწყებოდა ვინმე
კვანცა 13 ივნისის ტრაგედია შეაე მოხალისეობაზეც საუბრობდით და უპრეცედენტო გრძნობელობა და პასუხისმგებლობა გამოიჩინა საზოგადოებამ ბევრისთვის მოულოდნელიც კი შეიძლება ასე ვთქვა და განსაკუთრებულად აქტიური იყო ახალგაზრდობა. ძირითადად ალბათ ახალგაზრდობის მხრებზე გადაიარა აი ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა. ნუ თუ არ ჩავთვლით სახელმწიფო ინსტიტუტებიდან ჩართულ სპეციალურ სამუშაო ჯგუფებს, რომლებსაც უკვე ეს სამსახურებრივად ევალებოდა. დანარჩენი ძირითადად გადაიარა ახალგაზრდობაზე, ხო? აი რა სიტყოდი ახალგაზრდებს მეტი ცოდნა აქვთ ზოგადად აქტივიზმის და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ? თუ რატო მოხდა რომ სწორედ მათი მყისიერი რეაგირების შემდეგ დაიწყო თბილისში ეს განდიოზული სამუშაოები?
მოგესალმებით. 13 ივნისის ტრაგედიამ შეცვალა რა. გაყო, ასე ვთქვათ, ძველი აქტივიზმი და ძველი გრძნობელობები და ძველი სოლიდარობა, რა პრაქტიკებიც არსებობდა და შექმნა ახალი პრეცედენტები სოლიდარობის. ალბათ ამ დაკვირვების შედეგად რაშიც ჩემი მეგობრების უმრავლესობა იყვნენ ჩართული და ეს მეგობრები არ ყოფილან მხოლოდ ასე ვთქვათ ახალგაზრდები, ისინი იყვნენ საუნივერსიტეტო სივრციდან მობილიზებული ჩემი ფაკულტეტის სტუდენტები, ლექტორები, უამრავი სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ტრაგედიის ახმა ტრაგედიად გასიგრძეგანება იმითი, რომ მხოლოდ ემპათია და მხოლოდ ასე ვთქვათ სამძიმრის გამოხატვა აღარ არის უკვე აქტივიზმი, გადავიდა იმაში, რომ აქტიური ქმედებები განახორციელეს, მთელი რიგი სახლიდან დახმარებები, საჭმლის დახმარება, ანუ ეს ნიშნავს რას? რომ აქტივიზმი გადადის ახალ ფაზაში, სოლიდარობა უკვე გადადის გრძელვადიან პროცესში. რაც გვაჩვენა შარშანდელმა 13 ივნისის მოვლენებმა, მზიურის გაწმენდამ, ახალგაზრდების ჩართულობამ. მეორე ვარიანტი, უბრალოდ მეორე პერსპექტივა მისი, რამდენად ეფექტური არის ეს და ამ აქტივიზმს როგორ შეუძლია გამოაღვიძოს თუნდაც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, ხო? როდესაც დავინახეთ, რომ ქუჩები ტაქსები უფასოდ ემსახურებიან აქტივისტებს და მთელი სულისკვეთება, დავინახეთ ისიც, რომ ამ აქტივისტებს აქვთ უკვე ძალიან დიდი პოტენციალი მოსთხოვონ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ამ დაზარალებულებზე. რაც ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ ამ აქტივისტების სულისკვეთების გარეშე შეიძლება სხვანაირად განვითარებულიყო ნები. სოციალური პასუხისგებლობა, რომელიც სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ის რომ საბინაო პოლიტიკით დაინტერესდეს, ის რომ ამ რაიონში ვერერეშკას მიდამოებში მცხოვრები ხალხი დღეს არ ვიცი რა სიტუაცია, მაგრამ მაშინ იყო აქტიურად მოთხოვნები, რომ სათითაოდ ყველა დაკმაყოფილდეს ბინით. ამ აქტივისტებს და ამ სულისკვეთებას აქვს, ასე ვთქვათ, ძალა იმისი, რომ სახელმწიფოს დააკისროს ეს პასუხისგებლობა. მეორე რასაც მინდა შევეხო არის ის, რომ ეს ტრაგედია, რომელიც დატრიალდა შარშან, არ იყო მხოლოდ სტიქიური, ასე ვთქვათ, მხოლოდ სტიქიური მოვარდნა და სტიქიური, ასე ვთქვათ, ძალა, რომელიც ასე ვთქვათ, ანუ ადით და ვერას მიდამოები, რადგან ასე ვთქვათ, ურბანიზების პოლიტიკა ბოლო წლებში მიდის ძალიან გაცხოვებულად სწრაფად. შესაბამისად, დაკვირვების შედეგად არც ერთი მთავრობა იმდენ დიდ ყურადღებას არ აქცევდა, თუნდაც იმ გეოლოგიურ მოცემულობას, რაც იყო ამ დინარის მიდამოებში, და ძალიან ბევრი გეოლოგი ამბობდა, რომ ეს არის ძალიან საშიში მიდამოები, სადაც ბევრი წლების მანძილზე ხშირად იყო ეს წყალბოვარდნის, ასე ვთქვათ, რისკები მაღალი. შესაბამისად, საქმე გვაქვს დაუგეგმა არასწორ ურბანიზებასთან, რომლის, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობაც ასევე სახელმწიფოს უნდა დავაკისრო, და ასევე მე იმედი მაქვს, რომ ამ აქტივისტებს აქვთ ეს შესაძლებლობა და ბერკეტი, და მეც მოვიაზრებ მოკრძალებულად ამ აქტივისტებთან ერთად თავს.
კეთილი. ანუ სამოქალაქო აქტივიზმი, ეს არ არის ერთჯერადი აქტი, რომელიც მხოლოდ კრიტიკულ სიტუაციებში უნდა გამომჟღავნდეს, მაგას ბრძანებთ, ხო? ეს უნდა იყოს გრძელვადიანი მუდმივი მონიტორინგის რეჟიმი, როცა ხალხი აკონტროლებს სახელმწიფოს და არა პირიქით, ხო? თედო, აი გავიხსენოთ შაშანდელი მოვლენები. თქვენ მუშაობდით, აი აქტივისტი იყავით და ჩართული იყავით იმ სარეაბილიტაციო გაწმენდით სამუშაოებში. როგორ მოხდა თქვენ თვით ორგანიზება აქტივისტების? აი თუ შეიძლება ეს გავიხსენოთ, ბევრმა იცის, ბევრმა შეიძლება არ იცის და სასურველია რომ გავიხსენოთ.
Ну, ეს დაიწყო პრინციპში იმ წუთასვე, სანამ სხორპლი იქნებოდა, სანამ რამე დაზიანდებოდა, ანუ ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, ვინც იყო თვით ორგანიზების ჯგუფის, ნინო ეგაძე იყო ერთ-ერთი ბოლო, ვინც თვითონ გამოიარა მანქანით იმ გზაზე, და ანუ იმ წუთასვე გამოვიდა თუ არა იქიდან, იმ წუთასვე დაიწყო თავისი მეგობრების მობილიზება. ეს თავიდან სიმართლე რომ გითხრათ, არ წარმოგვედგინა რომ რაღაცა ამ ხელა მასშტაბს მიიღებდა და ესეთი ორგანიზებული იქნებოდა. უბრალოდ რაღაცა ვიყავით რამოდენიმე მეგობარი, ვისაც რაღაცა ქონდა გამოცდილება, ასე ვთქვათ, ექსტრემალურ სიტუაციებში მუშაობის და სხვადასხვა დიდ პროექტებზე მუშაობის, სხვადასხვა პროფესიის და გამოცდილების ხალხი შეიკრიბა და უბრალოდ ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რა შეგვეძლო რომ ჩვენ გაგვეკეთებინა ყველაზე კარგად იმ მომენტში. რა თქმა უნდა, ეს არ ვიცი თუ ნახეთ ახლა ახალი ვიდეო, კარი იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, ვიღაცა მოვიდა ელექტროცელით, ვიღაცა მოვიდა და ტელეფონით ნიზამტენით, ვიღაცამ სენდვიჩი გააკეთა, ვიღაცამ ტაქსი, ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ცდილობდა, რომ თავისი მაქსიმუმი გაეკეთებინა. იყვნენ ხა ჯგუფშიც, მაგალითად ყველა რო წასულიყო და ფიზიკურად ემუშავა, იქნებოდა ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტური, ვიდრე ანუ მათი რესურსი იყო ბევრად უფრო საჭირო ორგანიზებაში. მეორე დღიდანვე, სანამ ასე ვთქვათ, ცოტა დაალაგდა სიტუაცია, სანამ სახელმწიფოც აქტიურად ჩაერთო ამაში, პრინციპში მეორე დღიდანვე უკვე იყო მეტნაკლებად ორგანიზებული მოხალისეების კვების წყლით უზრუნველყოფა სამედიცინო ნივთებით და ასე შემდეგ, და ეს იყო ჩვენი მეგობრები, ჩვენი ნაცნობები, კომპანიები, ასე შემდეგ, პირადი კონტაქტებით, რაც შევძელის თავიდან. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ვინც თავის ინიციატივით მოდიოდა ფეისბუქზე, გამოხატავდა აქტივობას, და მერე მოხდა ისე, რომ ამას რაღაცნაირად ერთიანი სახე მიეცა ფეისბუქის ჯგუფში და ხცა დავალებების სახით გადიოდა ხოლმე, რომ ქაოსი არ ყოფილიყო. და კარგია ის, რომ ადამიანებმა რაღაცნაირად მოახერხეს ის, რომ ერთ ჭერქვეში გაერთიანდნენ, ასე ვთქვათ. კი, რა თქმა უნდა, იყო იქ რამოდენიმე ესეთი ელემენტი, რომ ვიღაცა ეს პროტესტი ქონათ, რომ აი თქვენ რატო აკეთებთ ამას და მე უხელმძღვანელებ და ასე შემდეგ. ნუ, რა თქმა უნდა, აქ რაღაც ეს იყო სიმბოლური და არავის მისი ამბიცია არ ქონა, რომ ამის უფროსი ვარ მე და ასე შემდეგ. რა, უბრალოდ რაღაცნაირად ისე დაალაგდა ჩვენ ეს ადამიანებიც, ვინც იყვნენ ამის სურვილები, ყველას ვთავაზობდით, რომ ჩართულიყვნენ თვითონაც საორგანიზაციო საკითხებში, და უკვე ძალიან მალე, პრინციპში მეორე მესამე დღესვე, უკვე ყველაფერი კარგად იყო დალაგებული, შესვლახდებოდა ჯგუფებად თვით ყველა უშუალოდ სამუშაო ადგილებზე. ყველა ჯგუფს ყავდა ერთი ხელმძღვანელი, ერთი სამაშველო სამსახურის წევრი, რომ სწორად ემუშავათ, იმიტომ რომ იყო თავიდან ძალიან დიდი რესურსი, იკარგებოდა და უშუალოდ რაღაცა 10 რაგბისტი და 10 მოჭიდავე ესე ერთ დიდ მორს ეჭიდავებოდნენ, რომლის იქიდან ამოღებაც ბევრს არავის არ მოგცემდა იმ წუთში და დრო იკარგებოდა და ამიტომ ერე მოახერხეთ ის რომ 10-20 კაციანი ჯგუფები გაკეთდა და ყველას უკვე ხელმძღვანელი ყავდა თვითონ ერთი სამაშველო სამსახურიდან და მერე ნუ ორჯერ სამჯერ უფრო ეფექტურად წარიმართა სამუშაო. Да, რაღაცნაირად ეს პროცესი დაალაგდა და აბსოლუტურად ყველა იყო მოხალისეობრივად ჩართული ამაში, კომპანიები მოდიოდნენ, მოქონდათ პროდუქტი აბსოლუტურად უანგაროდ და არაფერ სხვას არ ითხოვდნენ აქ იშვიათი გამონაკლისების გარდა და ну რაღაცნაირად თვით ორგანიზება მოხდა ამისი. რა თქმა უნდა, მე სახელმწიფოც ჩაერია და დაგვეხმარა ამ ყველაფერში, იგივე ინვენტარით, კარვები, ნიჩბები ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, მაინც იყო თვითორგანიზებული მოხალისეების მხრიდან.
აქ ცხადი არავის დაუთვლია, რამდენი გოგო იყო და რამდენი ბიჭი გვანცა, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვა აი ამ აქტივიზმის გენდერულ სახეზეც რომ გავამახვილოთ ყურადღება, როგორ ფიქრობთ?
სხვა შორს ეს არის ძალიან საინტერესო დაკვირვების საგანი. შარშანაც ზუსტად ამ პერიოდში მე და ჩემი მეგობრები ვაკურთა არა მარტო ქალები, არამედ ბიჭებისთვისაც ძალიან სიმპტომატური იყო ის, რომ ასეთ აქტივიზმს შეუძლია წაშალოს ესეთი ქმედებების განხორციელების დროს, ესეთი სოლიდარობის აქტების დროს, ეს გენდერული მყარად ჩამჯდარი როლები. რა თქმა უნდა, გენდერული როლები ძალიან ბევრშიანი არის და სოციალურ ურთიერთობებში ყველა სახის ურთიერთობაში არის ზოგი ძალიან ხილულად, ზოგი ძალიან უხილავად გამჯდარი, მაგრამ ამ აქტივიზმზე რო ვილაპარაკოთ, ძალიან ბევრი გოგო იყო უშუალოდ, ასე ვთქვათ, დახმარებით სამუშაოებში ჩართული. არ იყო მაგალითად ისეთი როლები, როგორიც არის რაღაც გოგოები უფრო მარტივ სამუშაოს გააკეთებენ, ბიჭები უფრო ძლიერს. ბიჭების მხრიდან იყო, ასე ვთქვათ, სრულიად ისეთი თანასწორი მიმართებები გოგოებთან. Ну, რა თქმა უნდა, ყოველი ფრაზის, ყოველი, ასე ვთქვათ, შეხედვის ან კომუნიკაციის მონიტორინგი არ კეთდებოდა და ну არც იყო საჭირო. თავარია ის, რომ გამოვიტანოთ ფაქტი, ბევრი გოგო ჩაერთო, ბევრ ბიჭთან ერთად გააკეთეს, თანასწორი შრომა გასწიეს ადგილზე და ნუ ესეთი სოლიდარობა, ან მაგიტო აღნიშნე, პრეცედენტი შექმნა ახალი სახის სოლიდარობის, სადაც ქალის და კაცის გენდერული როლები მორყეულია, სადაც ორივეს თანაბრად შეუძლია, ასე ვთქვათ, ფიზიკური შრომაც გაწიოს და ასევე კოორდინაციაშიც მიიღოს მონაწილეობა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ამის ეს რამდენი დისახება შემდეგ უკვე ჩვენს ყოფი ცხოვრებაზე, ну ამაზე ვერ ვილაპარაკებ, შეიძლება ეს იყოს საერთოდ სხვა თემა, მაგრამ ну ამაში ძალიან პოზიტიურად აისახა ეს.
თედა, შე რა სიტყვი, გოგონები თანასწორად მუშაობდნენ ბიჭების ეჭვთანმებარება, ხომ ასე იყო?
კი, კი, აბსოლუტურად იყო მაქსიმალური ჩართულობა. მე ვიცი, არც შემიმჩნევია რამე ისეთი, რომ თქვათ, ბიჭები რაღაცა გარკვეული სახის სამუშაოს აკეთებდნენ გოგოების სხვა სახის. იყო უბრალოდ ეხა იგივე საჭლის გამცემ პუნქტზე, იყო გოგოებიც იყვნენ, ბიჭებიც იყვნენ, რა, ანუ არ იყო მაინც და მაინც ის, რომ ბიჭებს მორები უნდა ეთრიათ და საჭმელი გოგოებს განეზადებინათ, რა, ანუ რაღაცნაირად ესე ჰარმონიულად ხდებოდა ეს ყველაფერი და ანუ აი ესე თავის თავად და ბუნებრივად, რამაზე არავის მითითება არ დაჭიროებია და ნუ არ ვიცი, რაღაც დღემდე ამოუხსნელი ეს არის ჩემთვის, როგორ შეიძლება ამდენი 5 და 10 ათასობით კაცში არ ყოფილიყო რაღაცა ისეთი განსხვავებული აზრი, ყველაფერი იყო. Ну, არის ის მომენტი, რომ იმდენად ისეთი საქმე გვაერთიანებდა იქ და ისეთი აზრი, რომ რაღაცნაირად გონება გაიხსნა
ყველას. მათ შორის ვინც გეგმავდა ამ ღონისძიებებს, იყვნენ გოგონებიც, ლიდერ პოზიციებზე, ასე ვთქვათ, ახაც ცოტა პირობითია ეს ყველაფერი ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ იქაც გოგონები აქტიურობდნენ, ხო?
კი, კი, ძალიან ბევრი და უზომოდ დიდი წვლილი მიუძღვით მათ ამ ყველაფერში და ნუ შემიძლია თქვა ის, რომ არ ყოფილიყვნენ ის გოგონები, ვინც იყვნენ, ეჭვმეპარება რომ რაღაცა ასეთი შედეგიანი ყოფილიყო ეს ყველაფერი.
Да კეთილი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გენდერული ამბები ჩვენ განვაგრძობთ რა საკურველია გადაცემას განვაგრძობთ რა რამდენიმე წუთში ახალი ამბების შემდეგ და მე შეგახსენებთ რომ ჩვენ საუბრობთ 13 ივნისის ტრაგედიის დროს გამოვლენილ სამოქალაქო აქტივიზმზე და ერთგვარად გვინდა შევაჯამოთ რამდენად შენარჩუნდა ეს პასუხისმგებლობის მუხტი საზოგადოებაში და ერთჯერადად დასრულდა ვთქვათ ეს სოლიდარობა ადამიანების თუ შემდგომში უფრო მეტად გაზრდილი გამოჩნდა საზოგადოება აი ამ ტრაგედიიდან. ახლა კი ნინო როდონაიას დაუთმობთ მიკროფონს, რამდენიმე წუთში კი განვაგრძობთ საუბარს გვანცა ხონელიძესთან და თედო მაყაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეს ისრელის როლდება თბილისის ადამიანის შემოგარენში მომხდარი სტიქიური უბედურებიდან, რომელსაც 21 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ამ დროზე დაკარგულად ითვლება ორი ადამიანი. ძლიერი წვიმის შედეგად 2015 წლის 13 ივნის ღამით კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარე ვერე, რომელმაც დაანგრია ერთ საცხოვრებელი სახლი, თბილისის ზოოპარკი, ცხოველთა თავშესაფარი, კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებები და სერიოზული ზიანი მიაყენა ინფრასტრუქტურას. სტიქით გამოწეულმა ზარალმა 100 მილიონი ლარი შეადგინა. შარშენდელი სტიქიური უბედურებისას დაღუპულებს ხეს 23 საათზე გაიხსენებენ მათ პატივსაცემად მდინარე ვერეს ხეობაში დარგულ ხეებთან. 13 ივნის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული მაშველი ზურაბ მუზაშვილის სახელი მიენიჭება თბილისის ერთ-ერთ ქუჩას. საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე განიხილა და მხარი დაუჭირა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივას, რომლის თანახმად სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული სამხედროების და პოლიციელების ოჯახების მსგავსად დაღუპული მაშველების და მეხანძრე მაშველების ოჯახები ერთჯერადად მიიღებენ 100,000 ლარს და ყოველთვიური 1000 ლარიანი შემწეობაც დაინიშნებათ. თბილისის ზოოპარკმა წყალდიდობიდან 1 წლის თავზე საჩუქრად მიიღო 20 ჰამადრილი, 24 დეგუ და 1 ინდური მაჩზღარბა, რომელიც თბილისის ზოოლოგიურ პარკს საჩუქეს ბელგიის და ნიდერლანდების ზოოპარკებმა. დღეს დილიდან თბილისის ზოოლოგიურ პარკში მიმდინარეობს საქველმოქმედო აქციები, რომელთა შედეგად მიღებული თანხა გადაერიცხება ზოოპარკის და ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის სახლთა თავშესაფრის დახმარების ფონდებს. საქართველოში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდა მიუთითებს სტაბილურობაზე, გაუმჯობესებულ ბიზნეს გარემოზე, ინვესტორების მხრიდან საქართველოს აღქმაზე, კარგ საინვესტიციო გარემო და მთავრობის ეკონომიკური გუნდის კარგ მუშაობაზე. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ის გამოეხმაურა საქსტატის მიერ გასულ კვირაში გამოქვეყნებულ წინასწარმონაცემებს, რომელთა თანახმად 2016 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 76 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 103% მეტია შარშანდელი პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე.
Altervision da LTFR-ი წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School Damien Rice Stevie Wy Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.lg
It when you are gone, something's wrong. When you're gone, I know you're safe and you won't be long. But I don't much like it when you're gone. This big old house isn't quite the same when you're not here to call my name. Like it when you're gone. Flowers in your hair, walking in the sand. While you're far away, I do the best I can. Sometimes I wonder how the world would
stepping stone, 'cause I don't much like it when you're gone. Like it when you're gone. When I close my eyes, lay me down to sleep, I can see your face smiling back at me. Every now and then you've been on my mind, not too much, just all the time. But don't you worry, no, I'm strong, but I don't much like it when you're gone.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ სამოქალაქო აქტივიზმზე 2015 წლის 13 ივნისის თბილისის წყალდიდობის სალიკვიდაციო სამუშაოებში და არა მხოლოდ. ჩვენი სტუმრები არიან მოხალისე თედო მაყაშვილი და თვითორგანიზების ქსელის წევრი გვანცა ხონელიძე. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი და გადავალ გვანცასთან შეკითხვით. გვანცა, წეღან შენ საუბარში თქვი, რომ აი ამ პროცესით შაშანდელი 13 ივნისის დროს გამოვლენილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით ერთგვარად დასრულდა აქტივიზმის ძველი სახე, დამთავრდა და დაიწყო ახალი. აი თუ შეიძლება უფრო რომ გაგვიშალო და განგვიმარტო, რას გულისხმობ ამ ახალში, ეს სოციალური პასუხისმგებლობის რა ტიპზე, რა სახეზე საუბრობ? საინტერესო.
ანუ თავიდან მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ეს თემა ისეთი აქტუალური და პოპულარულია, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებაში არის მოთხოვნილება დაიბადოს აქტივიზმი, რომელსაც შეუძლია გრძელვადიანი სოლიდარული აქტები აწარმოს. ეს მოთხოვნილება არსებობს და მოდი შევადაროთ, ნუ რა პრაქტიკები გქონდა ადრე. მაგალითად, მე შემიძლია გავიხსენო, ნუ მსგავსი სტიქიური უბედურება არ იყო გარემოება მაშინ, მაგრამ უსახლკაროების თემატიკა, რომლებიც შეიჭრნენ, ასე ვთქვათ, დაახლოებით 2012 წელს ერთ-ერთ ძველ სკოლაში, მათ არ ქონდათ დენი, არ ქონდათ გაზი, იყვნენ საშნელ პირობებში და ნუ სახელმწიფოც არ აქცევდა ყურადღებას, ნუ ეს ასე ვთქვათ პირადი ტრაგედიების ის იყო. ამ დროს, ასე ვთქვათ, აქტივისტები იქ იყვნენ, მემარცხენე აქტივისტები, მწვანე აქტივისტები, ფემინისტი აქტივისტები ინდივიდუალურად მიდიოდნენ, ტანსაცმელები მიქონდათ, მაგრამ რეზონანსი, ნუ რა მინდა ვთქვა, რეზონანსი არ ქონია ესეთ პრაქტიკებს ძალიან მასშტაბური. მაქსიმუმ 10-15 კაცი თუ შეიძლებოდა აქტიურად ჩართულიყო ესეთ მწვავე სოციალურ პრობლემატიკაში, ხო? როდესაც ვიცით, რომ მეცნეობის პრობლემა ძალიან მწვავედ დგას საქართველოსში, როცა ვიცით, რომ შეჭრილები ძალიან ბევრი დიდ რაოდენობით ყავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ რაღაც აქტივიზმის საჭიროება არსებობს. რეზონანსი არ იყო, შესაბამისად ეს აქტივისტების რაოდენობაც მიზერული იყო. რა გააკეთა 13 ივნისმა? პირველ რიგში ესეთი მასშტაბური ტრაგედია ამ ასე ვთქვათ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მასშტაბური მობილიზება იყო საჭირო მიუხედავად ქალისა, კაცისა, ეთნიკური, რელიგიური კუთვნილებისა, ყველა მივიდა იქ. ტელევიზიებიც მეტნაკლებად ხელს უწყობდნენ იმას, რომ ინფორმაციის გავრცელება იყო ასე ვთქვათ დიდი. შედეგად მივიღეთ ის, რომ მისული აქტივისტები არამხოლოდ ფიზიკურად ეხმარებოდნენ ამ ხალხს, არამედ ამ ინფორმაციის გავრცელებასაც უწყობდნენ ხელს. ვირტუალურ სივრცეში ვიდეოები იდებოდა, მოწოდებები მიდიოდა, თუ როგორ ასე ვთქვათ მობილიზება გაგვეკეთებინა და გაეკეთებინა ჩვენს მეგობრებს ამ აქტივიზმისთვის. შესაბამისად ერთჯერადი ემპათიის აქტები ჩემთვის ამ 13 ივნისის შემდგომ, ეს წყალგამყოფი არის, გადაიზარდა უფრო გრძელ ლადიან დახმარების აქტებად, მაგრამ მნიშვნელოვანია აქ გამოვყოთ რა, ასე ვთქვათ, დახმარება, ფულადობრივი დახმარება, რაც შარშან ბევრმა კერძო კომპანიამაც გაიღო. მე მახსენდება ახლა TBC ბანკი, საქართველოს ბანკის და ესეთი დიდი ბიზნეს კომპანიების გადარიცხული თანხები. თუ სწორედ მახსოვს, ერთ-ერთმა ბანკმა 50,000 ლარიც გადარიცხა. Ну, მე ამას უწოდებ ერთჯერად აქტს, რომელიც არც ეფექტურია ნუ ამ შემთხვევაში და არც გრძელვადაზე ორიენტირებული და არც ის, რომ ამითი რამე სახით კონკრეტული პასუხისგებლობები იკვეთება. ვფიქრობ, რომ ასეთ აქტივიზმს უფრო იმას, ასეთმა აქტივიზმმა უფრო იმაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, თუ როგორ მოვთხოვოთ თუნდაც იგივე ესეთ მდიდარ კომპანიებს მუდმივი დახმარება რაიმე სახით, ოღონდ არაერთჯერადი ქველმოქმედება, არამედ გრძელვადიანი დახმარება აწარმოს თუნდაც ამ უბინაო ხალხისთვის. მოვთხოვოთ სახელმწიფოს თითოეული ოჯახი დააკმაყოფილოს ბინით. ანუ ამ რამინდა შეჯამებისთვის თქვა, რომ 13 ივნისის აქტივისტებს აქვთ ამის პოტენციალი, გაერთიანდნენ და თუნდაც სხვა სოციალურ პრობლემაზე ქონდეთ მგრძნობელობა.
თედო, რა ეთანხმები, რა სიტყვი? ერთი წელი გავიდა ამბებიდან ზუსტად და გაიზარდა თვალსაზრისით საზოგადოება, სახელმწიფოსადმი მომთხოვნელობის თვალსაზრისითაც.
ცით რა, ჩემი დაკვირვებით ასე თქვა, გაიზარდა რაოდენობა პროტესტის გამოთქმისა, ასე ვთქვათ რა, იმიტომ რომ რაღაცა მიაჩვენენ იმას, რომ ხშირად უნდა აპროტესტონ, მაგრამ აი რამდენად ერთსულოვნებაა ხოლმე მე უკვე თუნდაც იგივე საპროტესტო აქციებზე, აი უკვე მეორე საკითხი არა, იმიტომ რომ თითქმის ყოველდღე ხვდები რაღაცას სოციალურ ქსელში, რომ რაღაც საშიარებენ, პროტესტებენ ასე შემდეგ, მაგრამ აი მე უკვე საქმეზე რომ მიდგება, ზოგჯერ 10 და 20 კაცი დგას რა იქ და აი ცოტა საგულისხმო ფაქტია რა. ნუ კარგია ის, რომ რაღაცას მიეჩივნენ, რომ ეს შეიძლება რა თქმა უნდა, რომ 13 ივნისის გავლენაც არის, მაგრამ ეს რაღაც შეუქცეოდი პროცესია, ჩემი აზრით, რომ საზოგადოება იზრდება და ნუ რაღაცნაირად მეტი თავისუფლებაც აქვს დღევანდელ დღეს და უფრო ნაკლებად ეშინიათ, რომ რაღაცა შეიძლება ამ სიტყვის გამო რაღაცა მოუვიდეთ და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვეულებრივი ჯანსაღი მოქალაქეობრივი პოზიცია, რომ რაღაცა საკითხი, რაც თვლი, რომ არ არის სწორი, უნდა გააპროტესტო და არ უნდა შემოიფარგლო მხოლოდ იმით, რომ რაღაცა ფეისბუქზე დაწერო, რაც სამწუხაროდ ჩემი აზრით დღეს ეს შემთხვევა უფრო ხშირია, როცა ინტერნეტში გვხვდება რაღაცა გულის თქმა და გულის ტკივილი. მე უბრალოდ მარტო ჩემ მეგობრებში Facebook-ზე ერთი საკითხის გარშემო რამდენი ისიც ხვდება პროტესტანტი, მარტო ეგენი რო შეკრიბო ერთ ადგილას, უკვე საკმარისია, რომ რაღაცა სერიოზული ცვლილება მოახდინო. მაგრამ აი სამწუხაროდ რაღაცა ეს ინტერნეტ პროტესტი ჩემი აზრით რჩება ხოლმე დიდნაწილად ინტერნეტ პროტესტად რა. რა თქმა უნდა, ეს მაინც ამ ადრესატებს ამ პროტესტის, რა თქმა უნდა, ყურადღებას ამახვილებინებს და შეიძლება მათ გადაწყვეტილებაში რაღაცა ცვლილება შეიტანოს, მაგრამ მაინც თვლი, რომ არ არის ეს პროტესტი ისეთი ძლიერი, როგორც შეიძლება იყოს. და კიდევ ერთს დავამატებდი, ჩემი აზრით ეს პროტესტი შეიძლება იყოს რაღაცა გონივრული, მაინც და მაინც თუ არის რაღაცა პრობლემა, იგივე 13 ივნის ქონდა ჩვენ, რომ თუნდაც ხელისუფლების ჩართულობა პირველ დღეებში არ იყო ისეთი, როგორც უნდა ყოფილიყო.
დაბნეულობა
იქნებოდა. ეს ხა შეიძლებოდა ორი სცენარის განვითარება, ერთი რომ ჩვენ ყოველას ერთად გვეყვირა, რომ აი ხელისუფლება რა უსუსურია და არაფერი არ შეუძლია, და მეორე იყო ის, რომ ჩვენ ყოველამ ერთად გარკვეულ ადამიანებს აღუთქვით გვერდში დგომა, ასე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, და არა ზოგადად, და იყო ის, რომ ჩვენ თვითონ დავეხმარეთ, რომ რაღაცნაირად ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ მართლა დიდი შოკია და იმ ადამიანების უმრავლესობას, ვისაც გარკვეული პასუხისგებლობი ეკავა იმ დროს, მსგავს შეხვედრა შემთხვევა არასდროს არ ქონიათ, და ყველა ადამიანი ვართ და ძალიან რთულია ეს მდგომარეობაში სწორად მოქმედება. და ამიტომ იყო ესეც, რომ ჩვენთანაც იგივე ჟურნალისტები მოდიოდნენ და რა სიტყვით ხელისუფლების მოქმედებაზე, და რაღაცნაირად ბევრი ცდილობდა, რომ ჩვენგანაც ისეთი უარყოფითი წამოსულიყო, მაგრამ იმ წუთში ესე ჯობდა, რა თქმა უნდა, რომ არ გველაპარაკა იმაზე ბევრი, რომ აი გუშინეს ესე რატო გააკეთეთ. ანუ საუბრობდით იმაზე, რა შეიძლებოდა, რომ იმ წუთში უკეთ გამოსულიყო, იმიტომ რომ სიტუაციას იმ წუთში ჭირდებოდა გადაჭრა და ძალიან ადვილია კრიტიკა, რა თქმა უნდა, და მითუმეტეს ესე დროს ყოველთვის გამონახავ რაღაცას, რაზეც შეიძლება ძალიან ბევრი იჩხუბოდა, იყვირო, ასე ვთქვათ რა. და იმ წუთშიც საბედნიეროდ მაინც უმრავლესობის პოზიცია იყო ესეთი, რომ იმ წუთში მთავარი იყო, რომ პრობლემა გადაჭრა რილიყო და უკვე მეરે უნდა გვემსჯელა რატომ მოხდა, ვისი ბრალი იყო და ასე შემდეგ. და ჩვენ პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვინც ვიყავით ჩართული ამ საორგანიზაციო ჯგუფში, ვადევნებთ თვალყურს შემდეგ უკვე როგორ ვითარდება ამ ადამიანების დახმარება ასე შემდეგ, და არ ვტოვებთ უყურადღებოთ, ასე ვთქვა რა, და დაინტერესებული ვართ მათი ბედით, რა თქმა უნდა, და ანუ არ მიცემთ მოდუნების საშუალებას არავის, და არ დაუშვებთ იმას, რომ ეს ხალხი ესე უხეშად, რო თქვა, უპატრონოდ დარჩეს.
და არ უნდა დავაკნინოთ ის როლიც, რომელიც ამ სამაშველო სამსახურებმა მომდევნო დღეებში გამოავლინეს.
ანუ ეს მე არ მეგულება არც ერთი ქვეყანა, რომელმაც შეიძლება ესეთი კრიზისული სიტუაცია იდეალურად მართოს, რა თქმა უნდა, პრობლემები იქნებოდა, და ანუ შეიძლება მეტნაკლებად ჩვენთან მეტი ყოფილიყო, სხვაგან ცოტა ნაკლებ. თუმცა რა თქმა უნდა, არანაირად არ შეიძლება იმათი ხვაწლის არ დაანახვა და არ შემჩნევა, ვინც იყო იქ ჩართული. ჩვენც როცა მივედით, რა თქმა უნდა, იქ დაგხვდნენ მაშველები, პოლიცია, სამხედროები და ასე შემდეგ. მათ გარეშე იქ ფიზიკურად ვერაფერი ვერ გაკეთდებოდა, იმ ერთი კვირის სამუშაო შეიძლება 7 თვე გვეკეთებინა და ვერ ჩატარებულიყო ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო. ეს ადამიანები, რომლებიც 24 საათი იქ მუშაობდნენ, მე პირადად ვიცი რამოდენიმე ადამიანი, ვისაც 3-4 დღე არ დაუძინია საერთოდ ისე იყო იქ ამ სიცხეში მუშაობდა გაუსაზლის პირობებში, და ნუ ნორმალურად სასმელი წყალი და საკვებიც კი ისე გაჭირობით მიეწოდებოდათ, და მზადი იყვნენ ისიც კი, რაც მათ ხვდებოდათ, ასე ვთქვა, ძალიან მცირედი გაენაწილებინათ კიდე სხვებისთვის, და საერთოდ არ ფიქრობდნენ თავის თავზე, ოღონდ სხვა ყოფილიყო უკეთესად. და მე არ ვიცი, როგორ შეიძლება ამ ადამიანებზე რაღაცა ცუდის თქმა, ასე ვთქვა, იმიტომ რომ რაც შეეძლოთ ყველაფერს აკეთებდნენ. მეორე საკითხია, რამდენად მომზადებულები შეხვდნენ ამას. ეს რა თქმა უნდა უფრო და უფრო მეტი მომზადება ჭირდება და ტრენინგები და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც მათ შეეძლოთ, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდნენ, და დარწმუნებული ვარ, სამწუხაროდ შეეწირა კიდე სამამბავს, და დარწმუნებული ვარ, თითეული მათგანი ერთი წამი არ დაფიქრდებოდა ისე შეეძლოთ თავისი სიცოცხლის გაწირვა იმისათვის, რომ ვინმე გადაერჩინათ, ასე ვთქვათ, და აუცილებლად მათ დიდი მხარდაჭერა ჩვენგან, და ძალიან დიდი მადლობა.
გვანცა, აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანია საგანმანათლებლო სისტემის როლი, და საინტერესოა, ორიენტირებულია თუ არა საქართველოს საგანმანათლებლო, როგორც სტუდენტი, როგორც ასე ამიტომ გისაშეკილას, რამდენად არის ორიენტირებული დღეს საგანმანათლებლო სისტემა აქტიური მოქალაქის ჩამოყალიბებაში?
ესეთი რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ დღეს თუ თუ რამეზე აქტიურად ლაპარაკი მიმდინარეობს, არის განათლების სისტემის რეფორმაზე, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საუნივერსიტეტო რეფორმას, არამედ სასკოლო რეფორმასაც. ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ორიენტირება უნივერსიტეტზე ფოკუსირდები, როგორც სტუდენტი ვიტყვი იმას, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამხრივ. უნივერსიტეტი ეხლა აწარმოებს ისეთ ცოდნებს, გვაძლევს ისეთ ცოდნებს, რომელიც იდეაში სტერილური არის, ჩამოყალიბო სტუდენტი, როგორც თუნდაც ესეთი აქტივისტი, რომელსაც ექნება მგრძნობელობა, რომელიც დაინახავს იქ სოციალურ პრობლემას, დაინახავს იქ სახელმწიფო სვალდებულებას, დაინახავს იქ გარეთ გამოსვლის და პროტესტის სვალდებულებასაც. ამ შემთხვევაში ჩვენი საუნივერსიტო, სახელმწიფო საუნივერსიტეტო სივრცეები და ერთზოც ორიენტირებულია აწარმო სტუდენტი, რომელიც მხოლოდ დასპეციალიზებული იქნება თავის, ასე ვთქვათ, პროფილში და მაქსიმალურად კარგად, ასე ვთქვათ, მოერგოს საბაზრო ლოგიკას, იყოს იაფი მუშახელი და ამის მიღმა, ასე ვთქვათ, ამ შრომითი რუტინის მიღმა, რომელიც მას სამომავლოდ ელოდება, პრაქტიკულად იქნება სრულად ინერტული ესეთ სოციალური პროცესების მიმართ. თუ გვინდა ჩამოვაყალიბოთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად აქტიური, ოღონ პოლიტიკურად აქტიურში უგულისხმობ არაპარტიულად ანგაჟირებულს, არამედ პოლიტიკის ცოდნე მოქალაქეს, რომელმაც იცის, რომ თავისი თუნდაც 13 ივნის გარეთ გამოსვლა, თუნდაც საუნივერსიტეტო პროცესების და პროტესტების დროს გარეთ გამოსვლა და ქუჩაში პოზიციის დაფიქსირება არის მოქალაქის ვალდებულება და პოლიტიკის კეთებისკენ ერთი ნაბიჯის წინ გადადგმა სახალხო საქმისთვის, ასე ვთქვათ, სახალხო საქმის გაკეთება, ესეთ სტუდენტს და ესეთ მოქალაქეს ჯერჯერობით ეს განათლების სისტემა ვერ გვთავაზობს. შემდეგში ვფიქრობ, რომ თუნდაც დღეს ძალიან დიდი მედებს ვამყარებ თესევში მიმდინარე მოვლენებზე, სადაც აუდიტორია 115 აქტიურად იბრძვის იმისთვის, რომ ძველი სისტემა, რომელიც შორსა გვიყვანს ეს თემა, მაგრამ ძველი სისტემა და ძველი, ასე ვთქვათ, განათლების ფორმა, რომელიც კარგად აისახებოდა სტუდენტურ თვითმართველობაში, ეს მოანგრიოს და მოშალოს და შექმნას არა ახალი სისტემა, არამედ უფრო ეფექტური რამ, უფრო ჰორიზონტალური. მე მგონი ასეთ პროტესტს აქვს პოტენციალი, რომ ჩამოაყალიბოს ესეთი აქტიური სუბიექტი.
აქტივისტი შეიძლება. ჩემი აზრით, პირველ რიგში, თუ გვინდა რომ ასეთ სოციალურად პასუხისგებლიანი და აქტიური მოქალაქეები ყავდეს, ამაზე ზრუნვა უნდა დაიწყოს სკოლიდან, იმიტომ რომ როცა უნივერსიტეტში შემოდის ადამიანი, მეტნაკლებად ვერ უტყირო ბოლომდე, რა თქმა უნდა, იქ დიდი რევოლუციები ხდება მერე მათ აზროვნებაში, მაგრამ მეტნაკლებად უკვე არის რაღაცეებზე მიჩვეული, უკვე რაღაცეები აქ ნასწავლი და ესე მიჩველს ნუ გადააჩვევ, ამბავია, ცოტა რთულია მერე მათთან მუშაობა. იდეაში კარ ქვეყნებში ეს ხდება, რომ სკოლიდანვე მათ აქვს შესაბამისი გარემო და ნუ რა თქმა უნდა ოჯახებიდანვე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ გარემოში იზრდება ბავშვი. უკვე იქიდან უნდა მოძდევდეს და უნივერსიტეტში უნდა მოვიდეს უკვე მოქალაქე, რომელიც უნდა მოვიდეს და იქ დაიუფლოს თავის პროფესიას და იმას იქ აღარ უნდა ჭირდებოდეს რაღაც ისწავლება, რომ რაღაცა ისეთი ამბავი რომ მოხდება, უნდა გამოთქვა შეიძლება, ეს უკვე გამჯდარი უნდა კონდეს, თავის თავში უნდა კონდეს და მე ამიტომ ვთვლი, რომ თუ რაღაცა განათლების რეფორმა გვინდა და თუ გვინდა რომ უკეთესი სამოქალაქო საზოგადოება ყავდეს, პირველ რიგში უნდა დაიწყოს სკოლიდან და უნდა დაიწყოს დაწყებითი კლასიდან. ეს სხვა შემთხვევები, აი იგივე ეხლა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ თუნდაც უნივერსიტეტში რაღაცა სიკეთისკენ შეიცვალოს გარკვეული საკითხები, ასე ვთქვათ რა, მაგრამ ეს მაინც გონია რაღაცნაირად ერთჯერადი და ბევრად უფრო ნაკლებად ეფექტური ვიდრე სკოლის რეფორმა. ეს არის შედეგი, რომელსაც თქვათ დღესვე და ხვალვე დავინახავთ ამ უნივერსიტეტში, თუნდაც თვითმართველობის გაუქმება იქნება თუ იქ რექტორის გადადგომა, ამ შემდეგ ეს არის, ასაც ხედავთ, რომ აი გაკეთდა, მაგრამ სამომავლოდ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სკოლაზე იყოს აქცენტი. შეიძლება ეს დღეს და ხვალვე დავინახოთ ეს შედეგი, მაგრამ თუ გვინდა რომ სამომავლოდ ესეთი სამოქალაქო საზოგადოება ყავდეს, როგორც გვინდა რომ ყავდეს, აუცილებლად აქცენტი უნდა გაკეთდეს სკოლაზე, იგივე მასწავლებლების გადამზადებაზე, სადაც ვთვლი რომ პრობლემები გვაქვს სერიოზული და მაქსიმალურად
საგნის პასუხი აი სერიოზულად სწავლებაზე, რომელიც შეტანილია სკოლაში, იგივე მედასაზოგადოება, იგივე სამოქალაქო განათლება, რომელიც მე ჩემი დაკვირვებით ვიტყვი, რომ ძალიან ძალიან არასერიოზულად უდგებიან ადმინისტრაციები, სკოლის ადმინისტრაციებიც და პედაგოგებიც სათანადოდ არის სწავლება ეს საგანი.
ეს არის ჩემი აზრით აქ ძალიან დიდი წვლილი აქვს არა პირდაპირ და არა ფორმალურ განათლებას, იმიტომ რომ ცოტა რთულია ეს თეორიულად ასწავლობა, რომ რაღაცა ისე უნდა მოიქცე. Ну, შესაბამისი გარემო უნდა იქნებოდეს, მაგალითის მიმცემი უნდა ყავდეს იგივე ჩობელი, მასწავლებელი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ბავშვი ყველაზე კარგად მიბაძვით სწავლობს და ну, რასაც ხედავს იმას ძალიან კარგად ითვისებს, ასე ვთქვათ და ამიტომ თვლი რომ თუნდაც მასწავლებლების გადამზადება უნდა გაიზარდოს აუცილებლად მათი ხელფასი, იმიტომ რომ უნდა უნდოდეს კარგ გადამზადებულ კადრს რო იმუშაოს სკოლაში. ეხლა რა ხელფასიც არის, ეს არის ქველმოქმედება, რომ ესეთი მომზადებულმა კადრმა სკოლაში იმუშაოს და ამიტომ თუ არ აიწია მასწავლებლების დონე, შესაბამისად თუ ვერ აიწევს ვერც იმ ბავშვების განათლების დონე და აი უკვე უნივერსიტეტში მოდიან რაღაცნაირად, არ მინდა ეხლა ეს უხეშად გამომივიდეს, მაგრამ ცოტა დეგრადირებული ძალიან ბევრი რა და ცოტა ხმამაღალი განცხადება, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეა და ნუ არ ვიცი, ხა მე პირადად ჩემ მაგალითზე შემიძლია ვთქვა, რომ უბრალოდ მე აფასებ ამას, რამდენად უფრო მეტად შეგეძლო რომ სკოლაში გაზრდილიყავი და რამდენი დრო გვაქვს თურმე და კარგული, როც დრო ყოფილიყო ჩემ სკოლაში და უშად ბევრად უფრო ეფექტური სწავლება გარემო, რა თქმა უნდა უკეთესი სტუდენტი ვიქნებოდი მე ჩაბარების დროსაც და უფრო მეტად მექნებოდა გააზრებული, რომ თუნდაც ის უფრო კარგად უნდა ისწავლო შენი პროფესია, რომ გამოადგე უფრო შენ საზოგადოებას და ასე შემდეგ. ამიტომ სკოლიდან ძირიდან უნდა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა.
კეთილი, კონცა, გადაცემის დამთავრებამდე და 3-4 წუთი დაგვრჩა და თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ რა არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო აქტივიზმში, რა გვაჩვენა შარშანდელმა ტრაგედიამ და როგორ იქნება მომავალი პერსპექტივაში, როგორ ხედავთ თქვენ სამოქალაქო აქტივიზმს?
პირველ რიგში მოკლედ დრო შევაჯამოთ,
მნიშვნელოვანი და დრო დაუტოვოთ თან თედოსაც დრო, ხა
დრო მოკლედ ხა მნიშვნელოვანია ის, რომ ესეთი მასშტაბური მობილიზება გადაიზარდოს, ასე ვთქვათ, დაცდილ პრაქტიკად. სამომავლოდ იყოს ეს 13 ივნისი მაგალითი იმისა, რომ ნებისმიერ ესეთ, ანუ ეს არის ძალიან დიდი მასშტაბის პრობლემა და იყო, მაგრამ ნებისმიერ, ასე ვთქვათ, ესე სოციალურ გასაჭირს და გასაჭირის დადგომისთანავე უნდა მოხდეს სწრაფი მობილიზება, ამას უნდა შეუწყოს ხელი თუნდაც აქტივისტურმა ჯგუფებმა, რომელიც მუშაობას აგრძელებენ სამოქალაქო სივრცეში. მნიშვნელოვანია ასევე ის, რომ გაიზარდოს ამ აქტივისტების და სამომავლოდ, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური აქტივისტების როლი იმაში, რომ თავიანთი მოთხოვნები, რაც ექნებათ, ასე ვთქვათ, ესეთი ყოფითი პრობლემებიდან, რაც ამოდის, იგივე იქნება 13 ივნისის ოჯახებთან დაკავშირებით, რა ბედი ეწევა ამ ხალხს, გადაზარდოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებში, თქვას, რომ მხოლოდ, ასე ვთქვათ, კრიტიკა კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ ან ფაქტის აღნიშვნა მხოლოდ ხელის გაწოდება, დახმარების ხელის, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, ასევე ის, რომ მეთვალყურეობა, მონიტორინგი, მუდმივად ინფორმაციის გასაჯაროება, რამდენად დაკმაყოფილდა ამ ხალხის, ასე ვთქვათ, სოციალური მოთხოვნები, რამდენად აქვთ ღირსეული ცხოვრების პირობები ეხლა, როგორ ფართებში არიან ეხლა ქირით შესახლებულები და ასე შემდეგ. ანუ და აუცილებლად კარგი აქტივისტის ჩამოყალიბებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს მგრძნობელობა, რომ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ემპათია, მხოლოდ შებრალება, ეს არის სამომავლო სოლიდარობის საქტერი.
კეთილი. გისმენთ თედო.
და მე უბრალოდ ჩემ დროში მინდა კიდევ ერთხელ ვთხოვო ჩვენს მოქალაქეებს, რომ დღეს და ხვალ მოვიდნენ, რაც შეიძლება მეტი, რომ კიდე ერთხელ გამოხატოთ ეს ერთიანობა, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ დაგეგმილ ღონისძიებებში თითოეული მათგანის მოსვლა და ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისევ და ისევ ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოებისთვის.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული ამბები დღეს ამით დასრულდა. 2015 წლის 13 ივნისის თბილისის წყალდიდობის სალიკვიდაციო სამუშაოებისა და სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობაზე ჩვენს გადაცემაში საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები, თვითორგანიზების ქსელის წევრი გვანცახონელიძე და ხალისე თედო მაყაშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.